You're listening to the Best Seat Podcast.
สวัสดีครับก่อนแล้วนะเข้าสู่ The Best Seat Podcast คุณอยู่กับผมเฟรมเดอะสตรีทครับวันนี้อยากจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องการล่าแม่มดนะครับเป็นผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันมาเนิ่นนานนะครับแม้ว่าสารเนี่ยจะมีการทำให้เราเห็นนะครับว่าผลกระทบจากการล่าแม่มดมันน่ากลัวขนาดไหนนะครับเมื่อผู้บริสุทธิ์ถูกชี้นิ้วให้กลายเป็นคนผิดเป็นคนบาปแล้วมันก็ทำให้บรรยากาศของความหวาดระแวงเกิดขึ้นมากพอๆกันนะครับเราอาจจะได้เห็นหลากหลายเหตุการณ์นะครับที่ทำให้ต้องย้อนนึกถึงคำนี้มาอยู่เสมอนะครับแม้ยุคของการล่าแม่มดแบบดั้งเดิมเนี่ยจะผ่านไปนานมากๆแล้วก็ตามนะครับแต่สังคมในปัจจุบันก็ยังมีเรื่องราวคล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับผมจะยกตัวอย่างหนึ่งในเหตุการณ์ล่าแม่มดที่ถูกพูดถึงกันมากจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับนั่นคือการล่าแม่มดและการไต่สวนที่เมืองซาเลมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Salem Witch Trials นะครับในรัฐเมสซาชูเซตส์นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศักราช1692ถึง1693นะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมกราคมเด็กสาว2คนล้มป่วยด้วยอาการที่ไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรนะครับพวกเธออดครวญด้วยความเจ็บปวดมีอาการชักและร่างกายบิดไปมาด้วยความทรมานครับพวกเธอขอความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างทว่าเพื่อนๆและหมอรวมถึงพระสงฆ์นะครับที่เข้ามาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยต้องกลับพังงะถอยออกไปด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่าจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าว่าอย่างไรนะครับแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเหตุการณ์ก็ลงเอยด้วยการที่บาทหลวงบางส่วนเข้ามาสรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กสาว2คนเนี่ยนะฮะเป็นการกระทำของแม่มดในขณะเดียวกันครับก็ขอให้เด็กๆที่ได้รับความเจ็บปวดเนี่ยชี้ตัวมาว่าใครคือแม่มดบ้างโดยคนกลุ่มแรกๆที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดนะครับมีทั้งขอทานเร่ร่อนอยู่ในเมืองผู้หญิงสูงวัยที่ป่วยรวมถึงทาสผิวสีนะครับหลังจากพวกเธอถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจับกลุ่มนะครับเพื่อเข้าคุกรอการไต่สวนหนึ่งในคนที่ถูกจับไปสอบสวนนะครับก็คือทิตูบ้าเธอเป็นทาสผิวสีนะครับเธอโดนกดดันหลายวิธีมากนะครับบางหลักฐานเนี่ยกล่าวว่าเธอเนี่ยถึงกับพูดออกมาเลยนะครับว่าปีศาจได้มาหาตัวของเธอแล้วก็สั่งให้รับใช้ปีศาจตัวนั้นหลังจากนั้นไม่นานครับเรื่องราวของทิตูบ้าแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วราวกับไวรัสนะครับชาวเมืองเริ่มตระหนกและหวาดระแวงว่าจะต้องมีแม่มดอาศัยอยู่ในเมืองหรือในหมู่บ้านอย่างแน่นอนนะครับส่วนผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายในเมืองเองก็เริ่มออกไปเดินเคาะตามประตูบ้านนะครับหลายๆบ้านเพื่อสอบถามความเห็นว่ามีใครรู้จักหรือสงสัยว่าจะมีใครเป็นแม่มดบ้างแน่นอนว่าชาวเมืองกำลังอยู่ในภาวะตื่นกลัวจากแม่มดนะครับเพราะว่ามันถูกเสริมเติมแต่งเรื่องราวอย่างมากนะครับระหว่างทางที่สารมันจะไปถึงผู้ที่รับฟังเนี่ยมันถูกบิดเบือนไปเยอะมากนะครับหลายคนถึงกับให้ชื่อของคนที่รู้จักไปกับเจ้าหน้าที่เลยนะฮะพร้อมโยนไอเดียแบบทิ้งๆคว้างๆว่าคนเหล่านั้นอาจจะเป็นแม่มดก็ได้ส่งผลให้มีชาวบ้านหลายคนนะครับถูกจับไปตรวจสอบและคาดคั้นความจริงอย่างหนักหน่วงครับจนในเดือนพฤษภาคมปีคริสต์ศักราช1692นะครับผู้ปกครองเมืองอย่างวิลเลียมฟิลิปก็เข้ามาร่วมวงในปรากฏการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับเขาได้ออกมาสั่งนะครับออกคำสั่งก่อตั้งศาลวิเศษเพื่อพิจารณาคดีเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นแม่มดโดยที่ผู้ต้องสงสัยคนแรกที่ถูกนำตัวขึ้นศาลนี้นะฮะนั่นก็คือหญิงชราที่ชื่อว่าบริดเจตบิชอปนะครับหญิงชราถูกถามว่าเธอได้ประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับแม่มดหรือไม่คำตอบของเธอคือฉันบริสุทธิ์ไลมอนทินเชกเช่นเดียวกับเด็กที่ยังไม่ได้เกิดแต่ถึงอย่างนั้นครับคดีก็จบลงด้วยคำพิพากษาให้เธอต้องถูกไปประหารชีวิตนะครับด้วยการแขวนคอขณะที่การพิจารณาในคดีอื่นๆนะครับก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หวาดกลัวและระแวงกันเอง ผู้ต้องสงสัยบางคนเลือกที่จะซักทอดไปถึงคนอื่นๆนะครับว่าคนอื่นๆนั้นเนี่ยเป็นแม่มดเพื่อที่จะมีชีวิตรอดไม่ต่างจากบรรยากาศสังคมนะครับในเมืองซาเลมภาพที่ผู้คนซักทอดกันกล่าวหากันเองโดยมีผู้กุมอำนาจรัฐและผู้มีอำนาจตัดสินความเป็นความตายของคนเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงจนอำนาจรัฐกลายเป็นสิ่งที่ถูกใช้อย่างน่าสะพรึงกลัวตามข้อมูลระบุนะครับว่าการไต่สวนในเมืองซาเลมในยุคสมัยนั้นเนี่ยมีคนถูกประหารชีวิตด้วยข้อหาว่าเป็นแม่มดเนี่ยหลายสิบคนเลยครับและมีอีกหลายคนที่เสียชีวิตอยู่ในระหว่างการรอสอบสวนนะครับก็คือเสียชีวิตในคุกเลยนะฮะประวัติศาสตร์ที่ดำมืดในเมืองซาเลมยังคงถูกพูดถึงมาจนบัดนี้นะครับเช่นเดียวกันครับสิ่งที่ผมกำลังจะกล่าวต่อไปก็คือการล่าแม่มดทางโซเชียลมีเดียก็คือภัยร้ายแรงแห่งยุคสมัยแห่งนี้เหมือนกันนะครับจุดเริ่มต้นการล่าแม่มดทางโซเชียลมีเดียคืออะไรนะครับการล่าแม่มดนั้นเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาให้อยู่กับโลกที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับในโซเชียลมีเดียเองก็จะมีการล่าแม่มดเป็นจำนวนมากนะครับการจู่โจมใครสักคนหนึ่งผ่านทางหลังคีย์บอร์ดนะครับและอวตารตัวตนที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเขาเป็นใครเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยนะฮะในโลกออนไลน์การล่าแม่มดทางโซเชียลมีเดียคือการที่ผู้คนจำนวนหนึ่งเลือกที่จะจู่โจมบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่พวกเขาต้องการจะจู่โจมนะครับโดยสรรหาข้อมูลต่างๆมาทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงด่าทอด้วยคำหยาบคายนะครับสร้างความรำคาญในกรณีร้ายแรงที่สุดเนี่ยอาจจะมีการตามล่าขุดค้นประวัติมาทำให้เสื่อมเสียนะครับแล้วก็ประจานในพื้นที่โซเชียลมีเดียที่เป็นสาธารณะโดยในกรณีที่ร้ายแรงมากๆนะครับสำหรับประเทศไทยนั่นก็คือการล่าแม่มดของเหล่าแฟนคลับลูกดาราคนหนึ่งนะครับที่จู่โจมถึงแพทย์คนหนึ่งอย่างรุนแรงนะครับและนอกจากนี้ในไทยยังมีประวัติการล่าแม่มดทางโซเชียลมีเดียที่มีมานานพอสมควรนะครับเกิดขึ้นบ่อยๆตั้งแต่การจู่โจมบุคคลที่คิดต่างจากกลุ่มของพวกตนเองนะครับการทำให้ผู้ที่มีอุดมการณ์แตกต่างกันเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับการโจมตีด้วยการให้ข้อมูลที่ผิดการประจานบุคคลในพื้นที่สาธารณะผ่านคลิปวิดีโอจนทำให้สยามประเทศในตอนนี้นะฮะหรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแทบจะกลายสภาพกลายเป็นซาเลมในยุคก่อนการล่าแม่มดทางโซเชียลมีเดียคือการประจานนะครับสาธารณะของยุคสมัยใหม่เมื่อใดที่คนตกเป็นเป้าหมายเนี่ยคนผู้นั้นนะครับก็จะต้องถูกตกไปเป็นเครื่องมือของสังคมนะครับสามารถถูกขุดคุยประวัติแล้วก็เอามาประจานเอาเรื่องเสียๆในอดีตกลับเข้ามาอยู่ในกระแสปัจจุบันนะครับซึ่งความรุนแรงเนี่ยสามารถฆ่าชีวิตคนคนนั้นไปได้เลยนะครับที่ผมจะบอกคือภัยตัวนี้เนี่ยมันเป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากนะฮะมันเป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถแสดงออกได้อย่างมากมายนะครับในตัวโซเชียลมีเดียเนี่ยทั้งดีและไม่ดีซึ่งการกลั่นแกล้งกันทางโซเชียลมีเดียนะฮะมันก็จะมีบ่อยครั้งแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตมันจะคงอยู่ไปตลอดกาลนะครับการประจานการแบ็กเมลการสร้างข่าวร้ายข่าวปลอมให้กับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายครับแล้วก็เราจะเห็นได้บ่อยครั้งนะฮะผมจะไม่ค่อยยกตัวอย่างอะไรมากมายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการโอนเอ็นเกินไปนะครับแต่ว่าพอสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะในอินเทอร์เน็ตมันเป็นสิ่งที่จะอยู่กับโลกใบนี้ไปอีกนานแสนนานเลยก็ว่าได้นะฮะมันเหมือนกับการใช้ถุงพลาสติกนะครับไม่ว่าเราจะทิ้งมันไปนานแค่ไหนนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ย่อยสลายไปอยู่ดีอินเทอร์เน็ตมันสามารถขุดแล้วมันสามารถเพียงแค่เราเซิร์ชชื่อนะฮะหรือว่าเซิร์ชสิ่งที่เขาทำอะไรบางอย่าง มันก็จะขึ้นมาเลยครับว่านายคนนี้เป็นคนแบบไหนเธอคนนั้นไม่ดีอย่างไรนะครับฉะนั้นแล้วการที่เราจะล่าไม่หมดใครก็ตามนะครับต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าเขาจะได้รับผลกระทบไปอีก 10-20 ปีเลยด้วยซ้ำนะครับแล้วมันเป็นผลกระทบถึงลูกถึงหลานของเขาเสื่อมเสียวงตระกูลด้วยนะครับการส่งต่อความเกลียดชังมันส่งต่อกันง่ายนะฮะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคือด้านมืดของความเกลียดชังเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราคอมเมนต์ไปหรือว่ากล่าวไปนะครับมันจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับเขานะฮะคุณเชื่อไหมครับว่าสาเหตุการตายอันดับ3ของวัยรุ่นในอายุ 15-24 ปีนะฮะเกิดจากการฆ่าตัวตายนะครับและหนึ่งในปัจจัยของการนำไปสู่การฆ่าตัวตายเนี่ยก็คือการกลั่นแกล้งหรือที่เรียกกันว่าบูลลี่นะฮะซึ่งในทุกวันนี้เนี่ยการกลั่นแกล้งเนี่ยมันตามหลอกหลอนพวกเขาในรูปแบบไซเบอร์บูลลี่นะฮะหรือการกลั่นแกล้งออนไลน์นะครับโดยการตายของวัยรุ่นจากการฆ่าตัวตายเนี่ยมีสูงมากๆเลยนะครับถึงปีละ 4,400 คนความรุนแรงของการล่าแม่มดทางโซเชียลมีเดียนะฮะทำให้ไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยสามารถตกเป็นเหยื่อได้นะครับแต่กลุ่มช่วงวัยที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือกลุ่มวัยรุ่นถ้าหากในพื้นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันยังเต็มไปด้วยความเกลียดชังมันก็จะมีโอกาสเป็นภัยที่ร้ายแรงแห่งยุคสมัยนี้เนี่ยนะฮะที่เราเนี่ยคาดไม่ถึงแน่นอนครับการจะส่งต่อความเกลียดชังจากคนหนึ่งไปสู่คนที่ไม่รู้จักเนี่ยแล้วก็หลบซ่อนภายใต้หลังคีย์บอร์ดของคุณหรือว่าที่เรียกว่านักเลงคีย์บอร์ดนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับการส่งต่อความเกลียดชังมีแต่จะทำให้มันเพิ่มและทวีคูณความเกลียดชังมากขึ้นนะครับทำให้ปัญหาที่เล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้นะครับนอกจากนี้คำพูดสิ้นคิดการด่าทอในสิ่งที่เราไม่รู้จริงเนี่ยนั่นอาจจะทำร้ายคนอื่นทางอ้อมได้มากกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ำนะครับหยุดส่งต่อความเกลียดชังแล้วก็หันมาส่งต่อความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นดีกว่านะครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วพวกเราล้วนก็แค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอย่าปล่อยให้สังคมต้องอยู่กับความระแวงเราไม่ควรทำให้สังคมเนี่ยคิดว่าการบูลลี่กันนะเป็นเรื่องปกติขอบคุณที่ติดตาม The Best Seed Podcast นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ